starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Слушате SPS Macedonian, со вас Дениска и Маргарита Василева.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian, on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио.
SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi-Wurrung на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добре дојдовте на SPS на Македонски, со вас денеска, 16 февруари, е Маргарита Василева. Еве некои од денешните содржини, ке известиме поопшено за длабокиот циклон и невреме во Македонија, кои донесува поплави, излеани се неколку реки во Кичевско, Скопско и во Гостиварско, прогласена е вонредна ситуација во Кичево. Општината побара помош и од армијата и од приватни компании. Имаме прилог за новото водство на Либералната партија, за кое се одржа одлучувачко гласање во партиската сала минатата недела, 34 наспроти 17 за новиот лидер Ангус Тајлер. Ќе се подсетиме на денот 14. февруари, кој и покрај тоа што е ден на влюбените, означува голема пресвртница и во финансиската историја на Австралија. 60 годишнината од децималната валута, кога австралиците ги отфрлија фунтите, шилинзите и пените за долари и центи. А кон крајот поопшено и за програмата за оплодување IVF во Австралија, патконо родителство за многу. За некои тоа помага да се надминат проблемите со плодноста, а за други тоа отвара врата за создавање семејство и како пар од ист пол или како самохран родител. Тоа се денешните содржини. Останете со нас за вестите на SPS со Радица Бојковска-Димитровска.
Во денешниот билтен, новото раководство на Либералната партија вели дека нема потреба да ја имитира партијата One Nation. Сојузниот благаник Джим Чалмерс ја отфрли како политички трик иницијативата на Ангус Тајлер за двопартиски напори за намалување на владините трошоци. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски учествуваше на тркализната маса «Отворена врата или отворен крај» исполнување на ветувањата за проширување на Европската Унија во рамки на Минхенската безбедносна конференција. Стотици демонстранти во Париз побараа правда за активист кој почина од повредите добиени при претепување во Лион. И најуспешните зимски олимписки игри за Австралија станаа уште подобри откако скијачот Мат Грајм освои бронзен медал во нова дисциплина. Новиот заменик лидер на Либералната партија изјави дека промената на насоката и фокусот на политиките не е насочена кон спротивставување на влијанието на партијата One Nation. Анкетите по минатогодишните сојузни избори во мај покажуваат дека примарната подршка за One Nation е повеќе од тројно зголемена, додека подршката за коалицијата е во опаѓање. Според анкетата, објавена денеска во Nine Newspapers, примарниот рейтинг на One Nation за прв пат е изедначен со оној на коалицијата. Заменик лидерката на Либералната партија, Джейн Хјум, призна дека опаѓањето на подршката од гласачите е сериозен проблем, но таа изјави за Channel 7 дека нема потреба партијата да стане послична на One Nation под нејзино и водството на новиот лидер Ангус Тајлер.
The Liberal Party will never become a party of grievance or a party of reactionary politics. We want to make sure that we don't need to move to the right, we don't need to move to the left. We just need to remind people who the Liberal Party stand for and who we fight for. You know, a party of opportunity and aspiration. What we want to give is people that sense that next year is going to be better than last year. And they haven't had that for so long under Labor.
Сујзната либерална партија предлага реформа на имиграцијската политика како средство за справување со, како што велат од партијата, поделбата во обштеството под сегашната влада. Новиот лидер на либералната партија, Ангус Тейлор, ги помина првите неколку дена на функцијата со посебен фокус на имиграцијата. Тој вели дека ќе го намали бројот на доселеници и ќе го зголеми квалитетот на оние на кои им е дозволено да влезат во земјава. Портпаролот на партијата Тед О'Брајен за Nine Network изјави дека фокусот треба да биде на идентификување на вредности кои ги обединуваат луѓето.
We have seen a very divided country under Anthony Albanese. We need to see unity, not division, and that means we need to place right up front the importance of Australian values. At the end of the day, it's the one thing that will always unite us is a common set of values, and Angus Taylor has been very clear over the weekend. That's where the Liberal Party wants to go.
Некои го обвинуваат господин Тейлор дека ја нагласува имиграцијата за да ја одврти заканата од партијата One Nation. Но господин О'Брајен тврди дека по објавувањето на детални политики, бројките за подршка за неговата партија ќе пораснат, а оние на One Nation ќе опаднат. Либералната партија се соочува со внатрешни и надворешни критики поради недостигот на разновидност откако високо позиционирана жена која основа клучна женска мрежа во партијата вчера поднесе оставка. Шерлот Мортлок, поранешна соработничка на коалицијата, ја основа Хилмас Network во 2021 година со цел да ги обедини жените со либерални вредности и да се залага за поголема застапеност на жени кандидати во предизборниот процес. Таа поднесе оставка од мрежата и од либералната партија, наведувајќи ги како причина неодамнешните случувања. Премиерот Ентони Албанезе изјави дека недостигот од разновидност и женска застапеност во партијата не ја представува современа Австралија.
I think people in the Liberal Party will despair that Susan Lee, elected as leader of the Liberal Party just months ago, wasn't even given the opportunity to give one budget reply speech. It's up to the Liberal Party, of course, to defend their own internal processes.
Поранешниот министер во сенка за одбрана Ангус Тейлор ја доби подршката од пратеничката група на својата партија, со што заврши 9-месечниот мандат на Сузан Леј како прва жена лидер на либералите. Сујзниот министер за финансии Джим Чалмерс ја отфрли како политички трик иницијативата на новиот лидер на опозицијата Ангус Тейлор за двопартиски напори за намалување на владените трошоци. Господин Тейлор испратил писмо за кое известува ABC News во кое предлага формирање двопартиска работна група задолжена за изнаоѓање заштеди во пресрет на следниот сојузен буџет. Доктор Чалмерс тврди дека оваа идеја е слаб обид на господин Тейлор да се дистанцира од својата улога како портпарол на опозицијата за финансии во минатиот парламентарен мандат и дека тој нема ништо сериозно да придонесе.
He has nothing serious to contribute. He can write all the letters that he likes. It won't make up for his record, which is a policy of higher taxes on workers, bigger deficits and more debt. That's who Angus Taylor is.
Најновиот извештај за бизнис секторот во Австралија укажува на се поголем јаз меѓу големите и малите предпријатија. Според најновиот извештај Equinox Business Market Pulse, големите компании побрзо го зголемуваат својот апетит за кредити, при што побарувачката за кредит кај овие бизниси пораснала за 7,9% во последните 3 месеци од минатата година. Кај малите бизниси пак зголемувањето на побарувачката изнесува само 0,7%. Во извештајот се наведува дека помалите компании се попретпазливи поради ризици како што е инфлацијата. Дополнително се забележува и невообичаено висок број на несолвентности во малопродажниот сектор, со пораст од 64% на годишно ниво во последните 3 месеци од 2025 година. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека секој нуклеарен договор што Соединетите Американски држави ќе го постигнат со Иран Мора да го вклучува не само процесот на збогатување ураниум, туку и разградување на нуклеарната инфраструктура на Иран. САД и Иран ќе одржат разговори во Женева оваа недела со Оман како посредник. Израел се смета за главна цел на секое иранско нуклеарно оружје. Но господин Нетанјаху вели дека САД мора да бидат цврсти кон Иран, не само заради Израел, туку и заради безбедноста во светот.
Frankly, Iran is reliable on one thing. They lie and they cheat. But I said that if a deal is to be reached, it should have several components that we believe are important not only for the security of Israel, but for the security of the world.
На Македонија не и треба брз процес без крај, туку заслужена и предвидлива европска иднина е порека што премиерот Христијан Мицкоски ја испрати од тркализната маса «Отворена врата или отворен крај» исполнување на ветувањата за проширување на Европската унија во рамки на Минхенската безбедносна конференција, на која присуствуваше и еврокомесарката за проширување Марта Кос. Премиерот Мицкоски во изјава за македонските медиуми кажа дека владината делегација ја користела секоја можност и средба за да ја пренесе пораката дека Македонија одамна заслужила да биде дел од европското семејство.
Ние ќе се бориме. Тоа е целта на оваа влада. Секаде каде што одиме ќе се бориме и ќе зборуваме македонската приказна. Таа е тажна, таа е полна со предизвици. Но секогаш да знаете дека Македонија победува, така ќе биде во овој случај.
Стотици демонстранти во Париз побараа правда за активист кој починал од повредите добиени при претепување во градот Лион. 23-годишниот, идентификуван само како Квентин, починал во саботата по претепување надвор од конференција одржана во Рима Хасан, палестинска членка на Европскиот парламент. Господица Хасан повика на истрага и за изведување на сторителите пред лицето на правдата, повик што го повтори и председателот Емануел Макрон, откако инцидентот стана политичка точка на расправа. Една од лидерките на ултраконзервативната партија Реконквет, Марион Марешал, која е внука на Марин Ле Пен, се приклучи на протестот пред Универзитетот Сорбона. Колега конзервативен активист за нападот ја обвини, цитат, крајната левица.
He was someone who was committed to his ideals, a Catholic who converted his family, who had an extremely pious life dedicated to the common good, and who was beaten up by the far left. So Quentin is someone to whom we must pay tribute.
Return Services League New South Wales ја подржа најавата на државната влада за државните празници на денот Анзак. Премиерот на Нови Јужен Велс Крис Минс објави дека поради тоа што Анзак Дей паѓа во сабота во 2026 година и во недела во 2027 година, државата ќе се приклучи на Западна Австралија и главната престолнинска територија, овозможувајќи дополнителен државен празник во понеделникот што следува за тие години. Привремениот председател на RSL Винс Уилјамс изјави дека организацијата не се противела на оваа одлука по консултација со членовите.
And we were particularly attracted to the fact that a lot of our Anzac Day activities are underpinned by members of the Australian Defence Force, particularly throughout the state, cadets and reservists, and they've lost a weekend day, and of course they have the opportunity then to have that with their families and friends.
И од спортот, најуспешните зимски олимписки игри за Австралија станаа уште подобри откако скијачот Мат Грајам освои бронзен медал во новата дисциплина дуел на могули. Сега Австралија има вкупно 5 медали на овие игри во Милано Кортина, 3 златни, 1 сребрен и 1 бронзен. За Грајам ова е втор медал во кариерата откако освои сребро во Пјонгчанг во 2018 година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,7 американски долари и 36,41 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 51,52 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Накус се временската прогноза за главните градови за утре, Перт претежно сончево, максимална температура 26 степени, претежно сончево и за Аделајд, максимална 37, сончево и за Мелбурн, максимална 34, сончево и за Хобарт 27, Камбера делумно облачно 27, делумно облачно и за Сидне, максимална 26 степени и Бризбен делумно облачно, максимална 27, Дарвин врнежливо 31 и Алис Спрингс делумно облачно, максимална температура 37 степени.
Благодарна радица. Тоа беа вестите на SPS со радица Бојковска Димитровска. Сега следуваат најактуелните настани во Македонија по неколку промотивни пораки. Со вас е Маргарита Василева. Во Македонија длабок циклон и невреме донесоа поплави. Излејани се неколку реки во Кичевско, Скопско и во Густиварско. Прогласена е вонредна ситуација во Кичево, а општината побара помош од армијата и од приватни компании. СДСМ и ВМРО со нови меѓусебни обвинувања за наводен криминал, корупција и дрога. Премиерот Христијан Мицкоски од Минхен по средбата со европските челници кажа, цитат, не ни треба процес без крај, туку предвидлива европска иднина. И председателката на Бугарија Илијана Јотова предходно порача Македонија не треба да се лаже дека постои полесен пат до ЕУ преку лобирање. И почина познатата македонска актерка Ленче Делова. Тоа се денешните содржини. Подетелно од нашиот редовен известувач од Македонија Милчо Јовановски.
Поради влијанието на длабокиот циклонски систем со центар на Дановскиот залив, целата територија на Македонија од завчера е во жолта предупредувачка фаза, која ги донесе очекуваните обилни и поројни врнежи од дожд, локални грмежи и силен јужен и југоисточен ветер, кој повремено и локално достигнува брзина од над 60 км на час. Се уште е најкритично во Кичево. На 200 луѓе се евакуирани откако обилните дождовија излеа реката Зајашка, која поплави куќи и подроми на повеќе локации. Граѓаните апелираат за помош.
Тоа што е, од 5:30 сабајле почна да надојдуваат вода. Сега за прв пат дојгат до куќи што никогаш не дошле едно 30 години. Сите домови се поплавени, нема дом што не е поплавен. За жал од страна на општинските органи, никој не е излезен на терен. Се однесуваат како да не се случува се ова и да не живееме во Кичево.
Повторно поплаване пате, над 1,5 метра е сега долу во куќите, значи све се пропасте, значи немаме веќе излаз.
Пред една недела две не пате поплава, не знаев неке да ојбне, не донесе овде. Сега исто пак поплава дојде, док е патот извајна поплавата, значи таму не се живе.
Црвениот крст на Македонија доставува храна, вода, кебиња, душеци и се што е потребно, вели представникот нова хуманитарна организација во изјава за Сител.
Имаме околу 206 луѓе евакуирани во моментот во спортската сала Иванидол. За голема среќа наша немаме повредени, значи повлечени се сите семејства што се најризични покрај течението на реката и очекуваме бројот како што гледам да се зголеми до 200-230 луѓе да имаме моментално овде евакуирани.
Градоначалникот на Кичево Александар Јовановски во изјава за Телма алармира дека состојбата е сериозна и побара помош од надлежните министерства и институции.
Во моментов е катастрофално. Поплавени се скоро сите населби што се најдуваат во близина на река. Значи тоа е Подварош, на улица Прилевска, кај што живеа ромите, минатиот пат кај што е поплавено, населбата Бичинци, спортската сала, болницата беше поплавена, здравствен дом. Состојба ова е катастрофално.
Поплави се пријавени и во Густиварско. Пријавен е и затрупан канал во селото Балиндол, при што се поплавени неколку куќи. Во едно од поплавените куќи во Беловиште биле заглавени две деца и нивната мајка. За случајот веднаш се известени противпожарната екипа од Гостивар и ОВР Гостивар. И тие се веќе згрижени. Поплавите се резултат на излевање на сушичка река и затрупани канали. Проблем има и во Тетовско. Иако реките се уште не се излеани, пријавени се сплечишта, а забрана за тешки товарни возила има на патот Тетово-Попова-Шапка. Во Скопскиот регион поплавени се дворни места во Општина Газибаба, Општина Сарај, Општина Зеленикова и Општина Бутел. Во Кумановскиот регион во Општина Липково, реката Слупчанка излегла од своето корито во село Опае, при што е зафатен дел од населеното место. Излевање е регистрирано и ватарот на село Оризаре, каде се поплавени земјоделски површини. Обилните врнежи од дожд кои во теку на ноќта го зафатија Охридскиот регион предизвикаа поплави во индустријската зона во близината на селото Подмолје, при што беа зафатени повеќе логистички објекти во сопственост на неколку компании. Најновите информации се дека во изминатите 9 часа најмногу дожд заврнало во Гевгелија, Штип и Попова Шапка, а се очекува висок водостој на Вардар, Црна и на Треска. На СБС слушате вести од Македонија. СДСМ изнесе нови обвинувања за сомнителни јавни набавки на власта. Од партијата тврда дека една фирма во периодот од две години добила дури 74 тендери во вкупна вредност од 17,6 милиони евра. На прес Александар Димитриевич го кажа и следново.
Линди Груп, Дојел, Скопје. Наглиот раст на склучените договори започнува во 2024 година, продолжува во 2025 година, па се до денеска. Само минатата година, 59 склучени договори, најголем дел од општините раководени од ВМРО.
Пратеникот Бране Петрушевски од владачката ВМРО ДПМН на прес возврати дека станува збор за популистички обвинувања.
СДСМ, што ги брои овие тендери последните две години, треба да ја прошири пресметката на изминатите години кога тие биле на власт и ке доја до заклучок дека истата оваа фирма може би и двојно повеќе тендери има добиено во време кога институциите ги управувале СДС заедно со ДУИ. Така што ова е едно популистичко обвинување.
Наместо спин и манипулација, Филипче и СДС да одговара за поврзаноста со собственико на фирмата во која се запленија 30 тони дрога, реагираат од ВМРО ДПМН. Напред Бране Петрушевски рече.
Фирмата ЦБД Медплант до село Борисово на Тони Котев, на која и беа запленети 30 тони дрога, добива одобрение од владата за одгледување марихуана за медицински цели во 2020 година. Во тој период, Филипче е министер за здравство и тој лично ги одобрува лиценците за одгледување на марихуана, што значи дека не само што се знае и соработувал со Тони Котев, туку и му помогнал да го почне и работи овој бизнис. Ај што подржуваше легализација заедно со Заев, ај што даде 50 лиценци на лица близки до него, Заев и СДС, туку и се залагаше за експорт на цветот од канабис.
Генералниот секретар на СДСМ Александар Саша Димитриевич на прес возврати дека ВМРО ДПМН на пренасочува јавноста, откако што рече на и сериозните прашања поврзани со 5 тони дрога што поминале преку државната граница.
Дали имаме одговор на сите тие теми кои што ги поставуваме како прашања со фирми близки до ДПМН, кои што стигаат директно и до кабинетот на Мицковски и до сега веќе високото раководство на ДПМН, организацијскиот секретар, немаме одговор на ниту една тема, имаме класичен дефокус секојдневно.
На Македонија не и треба процес без крај, туку заслужена и предвидлива европска иннина. Оваа порака премиерот Мицковски ја испрати од ркалезната маса, отворена врата или отворен крај, исполнување на ветувањата за проширување на ЕУ во рамки на Минхенската безбедносна конференција, на која присупуваше еврокомесарка за проширување Марта Кос. Примерот Митковски во изјава за македонските медиуми кажа дека владината делегација ја користела секоја можност и средба за да ја пренесе пораката дека Македонија одамна заслужи да биде дел од европското семејство.
Членството во рамките на Европската унија не е милост, туку е нешто кое што одамна го заслуживме. Да укажеме на сите, би рекол, неправилности, да укажеме на сета неправда која што нас не е нанесена и како народ, и како држава, но исто времено и да потенцираме дека суштината е да не се сруши имиджот и кредибилитетот на самата Европска унија. Имаме чувство и македонските граѓани чувствуваат фрустрација и имаат чувство дека некој од самата Европска унија од внатре како да сака тој имидж и тој кредибилитет да го уништи. Ние ќе се бориме. Тоа е целта на оваа влада. Секаде каде што одиме, ќе се бориме и ќе зборуваме македонската приказна. Таа е тажна, таа е полна со предизвици. Но секогаш да знаете дека Македонија победува, така ќе биде во овој случај.
Европската интеграција на Македонија беше во фокусот и на средбите со првиот човек на Европскиот совет, Антонио Кошта, и со холандскиот премиер. Со украинскиот председател Зеленски, Мицковски разговарал за актуелните безбедности предизвици во Европа, за потребата од единство и солидарност и за праведен мир. Мицковски се сретна и со Ричард Гренел, специјален пратеник на Трамп за специјални мисии, со генералниот директор на Американскиот еврејски комитет и со представници на повеќе европски компании, со кои биле разгледувани можностите за инвестирање во Македонија. Бугарската председателка Илјана Јотова изрази сериозна загриженост поради информациите дека Македонија интензивно лобира кај европските партнери за да го заобиколи отпорањето на првиот кластер од преговорите со ЕУ. Поред неја, ваквите обиди се нереални и во спротивност со преговорачката рамка. Македонија не треба да се лаже дека постои полесен пат до ЕУ преку лобирање за заобиколување на првиот кластер. Условите мора да се исполнат, изјави Јотова. Та додаде дека Бугарија внимателно ги следи сите чекори на официјално Скопје и дека европската солидарност не значи откажување од основните критериуми за добрососедство и почитување на правата на малцинствата. Бугарија бара внесување на бугарите во уставот. На 77 годишна возраст почина театарската филмска и телевизиска актерка Ленче Делова, соопшти драмскиот театар од Скопје. Делова е родена на 15. јуни 1948 во Скопје. На сцената на драмски театар настапуваше од 1964. Најпрво како актерка аматерка, а во 1970. Стана членка на ансамблот, каде играше се до пензионирањето во 2013. Делова играше во 60 представи во драмскиот театар, глумеше во над 30 филмови, ТВ филмови и серии, меѓу кои во детективи, Илинден, Диво место, Солунски патрди, Чук-чук Стојанче, Тврдокорни еурека, Тетовирање болбаву во Оптарно, Ченодрински се враќа дома, Пред дождот во Светот на бајките, Македонски народни приказни и До Балчак и ред други.
Ке слушавте најновите вести од Македонија со Милче Јовановски, а извештаи од вестите и програмата ќе ви бидат достапни во текот на денот на sbs.com.au/macedonian, а исто и на Facebook SBS Macedonian. Разгледајте го нашиот широк избор на прилози, видеоснимки и фотографии. Останете со нас. Во студиото на SBS со вас денеска е Маргарита Василева за програмата на SBS Macedonian. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Ангус Тейлор го презеде водството на Либералната партија на одлучувачко гласање со 34 наспроти 17 гласови, со што заврши 9-месечниот мандат на Сюзан Ли како прва жена лидер на партијата. Поддржан од новата заменик-председателка Джен Хюм, стипендистот од Родс и поранешен благајник во Сенка сега се соочува со предизвикот да ја обнови расцепканата база додека се движи низ политичка историја обележена со значени контроверзии од минатото. Повеќе од прилогот на Дебра Гроак и Брајана Чарлс за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
This morning there was a spill motion for the leadership of the Liberal Party of Australia. That motion was successful. A ballot was conducted for the leadership. There was two candidates, Susan Lee and Angus Taylor, and Angus Taylor was successful, 33-17, and is now the leader of the Liberal Party of Australia.
Со овие зборови партискиот виш Арон Виоли го потврди она за што многумина шпекулираа со денови врз основа на анкетите кои покажаа дека гласовите на прелиминарните избори на коалицијата падна на рекордно ниско ниво и беа претекнати од една нација на Полин Хансен. Крајот на лидерството на Сюзан Ли по 9 месеци ја прави втор лидер со најкраток стаж во партијата, засенувајќи го Александр Дауна за само 24 дена. Госпоѓата Ли сега ја објави својата целосна оставка од политиката. Та вели кога дошла на чело на Либералната партија пред 9 месеци, мајка и што току починала. Едно од нештата што ја ги кажа беше кога нешто ќе заврши со тага, немој да се задржуваш на разочарувањето. Биди благодарна што воопшто си го имала и продолжи да ја изразува незината благодарност до Либералната партија.
When I came to the leadership of the Liberal Party 9 months ago, my mother had just died. One of the things she said was, when something ends in sadness, don't dwell on the disappointment. Be grateful that you had it at all. So today, I want to express gratitude to the Liberal Party that I have belonged to and loved for more than half of my adult life. To the party room that elected me as their leader 9 months ago. And to the Parliament of Australia that has been the most extraordinary workplace for 25 years.
Позицијата заменик водач ја презеде сенаторката Джейн Хюм, која ги одбрани предизвиците од Тед О'Брайен и Дан Тиен. Пред портите на Сенатот, таа изјави дека Либералната партија треба да се обедини како силна опозиција на Лабористичката партија.
They're feeling poorer and they're certainly not feeling safer. But that doesn't seem to be translating into a switch to the Liberal Party. They're not seeing an alternative in the message that we have, in the policies that we have articulated. So something has to change. We are now running out of time, and that's why this leadership spill is occurring today. Now, this is not a reflection on Susan Lee as a person. She is a very good person and she has worked incredibly hard. But Australians are crying out for more.
Поранешниот лидер на либералите и премиер Тони Абот го поздрави резултатот, велики дека господинот Тейлор е најдобрата личност за работата. Но друг поранешен лидер, Малком Турнбул, не реагираше со задоволство. Тој за ABC изјави дека партијата мора да се врати во центарот за да постои надеж да го врати изборниот успех, а изборот на Ангус Тейлор е знак дека либералите сакаат да одат уште подалеку надесно. Тој вели либералите мора да престанат да живеат во овој десничарски популистички меур, каде што беа и кој беше толку катастрофален за нив. Главните личности на либералната партија ја имаат контролата врз либералната партија. Тие ја имаат контролата врз Датен и го изгореа до темел. Но повторно имаат свој човек со Тейлор. Прашувате дали ќе направат уште поголема штета? Одговорот е нема многу што да се изгори, изјави Малком Турнбул.
So they've got to stop living in this right-wing populist bubble, which is where they've been and which has been so catastrophic for them, and get back and sound like serious business people wanting to do get a better outcome for Australia. And these guys have got control of the Liberal Party, absolutely. They had control over Dutton, they burnt it to the ground. They've now got their man in again with Angus Tayler. Will they do even more damage? There's not a lot left to burn.
Па кој е Ангус Тейлор? 59-годишникот пораснал во Нов Јужен Велс како земјоделец од четврта генерација, студирајќи право и економија, а на крајот како стипендист на Роудс во Оксфорд. Тој поминал 13 години во парламентот. Тейлор беше критикуван во 2019 година по откритијата дека федералната влада потрошила 80 милиони долари за права на вода во 2017 година од компанијата Eastern Australia Agriculture, компанија што тој ја кооснувал и во која тој предходно бил директор. Наречен Watergate, со тогашни корисници на Twitter кои ставаа капки вода на своите профили, господинот Тейлор негираше дека знаел за продажбата или дека неговото семејство имало корист од трансакцијата.
I have responded to this issue. There's no basis in fact on some of the claims that have been made, and I've no further comments to make on it.
Do your family have any links to this?
I've said everything that needs to be said on this. I have no involvement with that company, and nor does my family.
Господинот Тейлор подоцна беше обвинет за користење наводно фалсификувани документи за да ја критикува градоначалничката на Сидни, Клојва Мо, во 2019 година поради трошоците за патување на незиниот совет, за кое подоцна и се извини на Мо. И за време на изборите во 2019 година, Тейлор, тогашен министер за енергетика, беше фатен како одговора на собствената објава на Фейсбук, фалејки се себе си за добро завршената работа, откако објави дополнителни 1000 места за автомобили на железничка станица во неговиот електорат. Господинот Тейлор беше благеник во Сенка, а сенаторот Хјум беше портпаролка за финансии за време на катастрофалните избори на либералите во 2025 година, кога тие водеа платформа за повисоки даноци. И новиот лидер веќе се соочува со критики за соборувањето на првата жена лидер, а незините поддржувачи тврдат дека не и било дадено доволно време на функцијата и дека постојано била подкупувана од конзервативната фракција. Но еден од тие поддржувачи, Андрю Уолес, е среќен што ја следи партиската линија. Тој вели, тоа е демократија. Очигледно ја поддржува Сузан, но партијата многу силно зборуваше во корист на Ангус и Джейн и им посакувам се најдобро, изјави Уолес.
Well, that's democracy. I obviously supported Susan, but the party room spoke very strongly in support of Angus and Jane, and I wish them all the very best.
Во меѓувреме, Ангус Тейлор вели дека тој е подготвен за монументалната задача што предстои. Тој признава дека либералната партија е во најлошата позиција од нејзиното основање во 1944 година и е свесен дека голем дел од поддржувачите се лути. Тој вели, поддржувачите сакаа да видат промена на последните избори, но не ја добија.
I won't mince words. The Liberal Party is in the worst position that it has been since it was founded in 1944. I don't shy away from this and I know that many of our supporters are angry. They wanted to see change at the last election and they didn't see the change that they wanted. I'm particularly conscious that we got some big calls wrong especially on personal income tax, and it won't happen again. If an election was held today, our party may not exist by the end of it. We're in this position because we didn't stay true to our core values, because we stopped listening to Australians, because we were attracted to the politics of convenience rather than focusing on the politics of conviction. This ends today. This ends today.
Prilog na Brianna Charles i Debra Groak za SBS News.
SBS.
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 SBS Radio. IVF или in vitro fertilization е пат кон родителство за многу луѓе низ Австралија. За некои тоа помага да се надминат проблемите со плодноста, а за други тоа отвора врата за создавање семејство како пар од ист пол или како самохран родител. Бидејќи IVF е регулирано на различни начини низ државите и териториите, процесот може да изгледа сложен на почетокот. Во оваа епизода на серијата Australia Explained ќе објасниме што да очекувате кога ќе одлучите да поминете низ IVF во Австралија. Прилогот за SBS го подготви Зои Томаиду. Кога првото бебе во светот со IVF програмата или in vitro оплодување се роди во Велика Британија во 1978 година, тоа ја промени иднината на третманот за плодност. Денес in vitro фертилизацијата е широко користена низ целиот свет и Австралија е меѓу земјите со највисока стапка на циклуси на IVF по глава на жител. Професорката Джорджина Чеймберс е директорка на Националната единица за перинатална епидемиологија и статистика на Универзитетот на Нов Јужен Велс. Таа исто така ја надгледува австралиската и новозеландската база на податоци за асистирана репродукција, позната како ANZARD. Овој национален регистар ги следи сите циклуси на in vitro оплодување, спроведени низ Австралија и Нов Зеланд, вели професорката Чеймберс. Та вели, добиваме 100% од циклусите што ни се пријавуваат, бидејќи во спротивно, тие не би биле во согласност со нивниот кодекс на пракса и нивниот договор за лиценцирање. Значи, имаме многу богата количина на податоци за производство на статистика, за спроведување истражувања, за информирање на јавноста и за пополнување на веб-страницата yourivfsuccess.com.au, што е веб-страница за луѓето да дознаат за третманот со IVF во Австралија.
So we get 100% of cycles reported to us because otherwise they would not be in accordance with their code of practice and their licensing agreement. So we have a very rich amount of data to produce statistics on, to undertake research, to inform the public, and to populate the yourivfsuccess.com.au website, which is a website for people to find out about IVF treatment in Australia.
Собраните податоци се внесуваат во yourivfsuccess.com.au, веб-страница финансирана од австралиската влада и независна од клиниките за плодност. Универзитетот на Нов Јужен Велс ги собира информациите и ги презентира на начин што е достапен за јавноста. Еве што всушност можат луѓето да научат од страницата. Посетителите можат да истражуваат национална статистика за IVF и да користат интерактивни алатки прилагодени на нивната собствена ситуација. Една од овие алатки им помага на жените кои се подложуваат на IVF да ги проценат своите шанси да имаат бебе. Професорот Чеймберс објаснува дека тоа е онлайн калкулатор кој им овозможува на луѓето да внесуваат информации за себе, како што се нивната возраст, возраста на нивниот партнер, нивната диагноза доколку ја имаат, каква било претходна историја на третман со in vitro оплодување што ја имале, а потоа можат да добијат персонализирана индивидуална проценка за нивните шанси да имаат бебе преку in vitro оплодување.
And that's an online calculator that allows people to enter information about themselves, such as their age, their partner's age, their diagnosis if they've got one, any previous history of IVF treatment that they've had, and then they can get a personalized individual estimate of their chance of having a baby through IVF.
Стапките на успех на инвитро оплодување за сите клиники во Австралија се достапни и за јавноста преку онлайн база на податоци. Професор Чембез вели пациентите можат да пребаруваат по име на клиниката или можат да го внесат својот поштенски број и да пребаруваат клиники што се во нивна близина. Потоа за секоја од тие клиники се даваат стапки на успех и се споредуваат со националниот просек на сите циклуси на IVF во Австралија. Така, пациентите имаат начин да ги споредат клиниките за IVF што се во нивна близина пред да посетат клиника.
Patients can search by the name of the clinic or they can pop in their postcode and search for clinics that are near them. And then for each of those clinics, we provide success rates and compare those to the national average of all IVF cycles in Australia. So that gives patients a way of comparing IVF clinics that are near them before they visit a clinic.
Petra Whale е председателка на Fertility Society of Australia and New Zealand, Сдруженијето за плодност на Австралија и Нов Зеланд. Незиното искуство е во клиничката ембриологија. Та вели дека стапките на успех се само дел од целосната слика. Она што е подеднакво важно, ако не и повеќе, вели Уейл, е нивото на персонализирана грижа, транспарентноста, научната строгост и услугите за подршка што се достапни. Пациентите навистина треба да знаат дека е во ред да ги прашуваат клиниките за нивниот пристап кон грижата за пациентите. Воедно и како го прилагодуваат третманот за овој пациент и како ги поддржуваат луѓето кога работите не одат според план. И како се прилагодуваат на мултикултурните разлики и барања.
What matters just as much, if not more, is the level of personalized care, the transparency, the scientific rigor and the support services that are available. Patients really need to know that it's okay to ask clinics about their approach to patient care. How do they tailor the treatment for this patient and how do they support people when things don't go to plan? Or in this particular audience, you know, how do they tailor for multicultural differences and requirements?
Третманите за плодност, вклучително и инвитро фертилизација, можат да бидат скапи. Повеќето луѓе ќе мора да ги платат сите или барем дел од трошоците преку нивното приватно здравствено осигурување. Пациентите кои ги исполнуваат условите може да можат да побараат поврат од Медикеј, а здравствената служба на вашата држава или територија може да обезбеди и услуги финансирани од владата. Важно е да разговарате со вашиот лекар за да разберете каква поддршка ви е достапна. Доцентот Алекс Полјаков е виш консултант за плодност во еден од давателите на услуги во Викторија, кој нуди услуги за плодност преку јавниот здравствен систем. Тој вели дека инвитро фертилизација не е единствениот третман за неплодност и дава неколку примери за услуги за плодност што се нудат во болницата за жени Royal Women's Hospital. Полјаков вели постои единица наречена Public Fertility Service, јавна служба за плодност, која прифаќа упатувања од матични лекари. Пациентите ги прават сите испитувања, а потоа обично следи третман, што и да е потребно. Например, тие обезбедуваат индукција на овулација, обезбедуваат интраутерина инсеминација и услуга за IVF.
And so there is a unit called the Public Fertility Service, which accepts referrals from GPs, and then patients come in and have all the investigations, and that is usually followed by treatment, whatever is required. For example, they provide ovulation induction, they provide intrauterine insemination, and IVF service.
Без разлика дали ќе изберете јавен давател на услуги или приватна клиника, првите чекори се обично исти. Прво, објаснува Полјаков, ќе ви треба упатување од вашиот матичен лекар. Потоа ќе дадете вашата историја за време на првата посета на клиниката за плодност и ќе направите серија медицински прегледи. Вториот преглед, вели тој, е најважниот преглед, на кој се разгледуваат сите резултати и се прават обиди да се открие во што би можело да биде проблемот. А потоа, во зависност од тоа што е идентификувано, се формулира план за лекување. Например, за некој може да се направи ultrasound, ултразвук, кој може да покаже дека има некаков вид абнормалност, како големи фиброиди или значајна ендометриоза. Потоа треба да одлучите дали да го третирате хирушки пред да започнете со IVF програмата или да направите IVF и да видите како ќе оди. се зависи од тоа што ќе се открие.
The second appointment is the most important appointment because then we look at all the results and try to work out what the problem might be. And then depending on what is identified, we would formulate a treatment plan. So, for example, someone may have an ultrasound and they didn't know, but they may have some sort of abnormality, like big fibroids or significant endometriosis. Then you have to decide whether to treat it surgically before doing IVF or to do IVF and see how it goes. It all depends what you find.
Во текот на целиот процес, луѓето се поддржани од тим специјалисти. Dr. Whale od Fertility Society of Australia and New Zealand објаснува кој е вклучен. Вашиот специјалист за плодност, со кого за прв пат комуницирате и кој препишува некаков вид интервенција. Медицинска сестра за плодност помага на пациентката да го разбере лекот. Клиничкиот ембриолог кој седи зад сцената во лабораториска средина и советник за плодност кој обезбедува психолошка поддршка.
Your fertility specialist, where the patient first interacts on their fertility journey and prescribes some sort of intervention. So a fertility nurse will help the patient understand the medication. The clinical embryologist will sit behind the scenes in the laboratory setting and the fertility counselor in terms of psychological support.
Во зависност од вашата држава или територија, советувањето за плодност може да биде задолжително со закон за асистирани репродуктивни третмани, како што е инвитро оплодување, особено оние што вклучуваат донација на сперма или јајце клетки и сурогат мајчинство. Цената на ова советување е вклучена во надоместоците за лекување. Овој вид советување има специфичен фокус, објаснува вонредниот професор Полјаков. Тој вели, тоа е повеќе советување за тоа што ќе се случи ако, например, двојка создаде ембриони, а потоа се разделат. Што ќе се случи со тие ембриони и што тие би сакале да се случи?
It's more counseling us to what happens if, for example, a couple creates embryos and then they split up. What happens to those embryos? What would you like to happen? These sort of things.
Дури и кога не е задолжително, доктор Уейл вели дека советувањето може да биде клучен извор на поддршка. Ви помага да разберете и да се подготвите за секој можен исход за време на вашиот или третманот за плодност на вашиот партнер. Поддршката може да направи голема разлика. Многу луѓе наоѓаат сила во разговорот со советник за плодност. Тие исто така можат да се приклучат на врсници и групи за поддршка. Важно е да се напомене дека нивниот пат кон плодноста не мора да биде искуство низ кое тие минуваат сами.
Support can make all the difference. Many people do find strength in talking to a fertility counselor. They can also join peers and support groups. Importantly, their fertility journey does not have to be a solo experience.
И пред да завршиме оваа епизода, запомнете дека неплодноста е честа појава. Не е нешто од што треба да се срамите. Доктор Уейл вели секој аспект од нашето општество и секоја култура и секоја етничка припадност го доживува тоа. Правото на семејство е фундаментално право, а желбата на некого да го оствари тоа право треба да се охрабрува и поддржува.
It's experienced by every aspect of our society and every culture and every ethnicity, and the right to have a family is a fundamental right, and somebody's desire to pursue that right should be encouraged and supported.
SBS. This is SBS Radio.
И за крај да се подсетиме и на главните вести. Новото раководство на Либералната партија вели дека нема потреба да ја имитира партијата One Nation. Федералниот благајник Джим Чалмерс ја отфрли како политички трик иницијативата на Ангус Тейлор за двопартиски напори за намалување на владините трошоци. Премиерот Христијан Мицкоски учествуваше на тркалезната маса «Отворена врата или отворен крај» исполнување на ветувањата за проширување на ЕУ во рамки на Минхенската безбедностна конференција. Стотици демонстранти во Париз побараа правда за активист кој почина од повредите добиени при претепување во Лион. Најуспешните зимски олимписки игри за Австралија станаа уште подобри откако скијачот Мат Грајем освои бронзен медал во нова дисциплина. И тоа е се што можевме да вклучиме во денешната програма од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Нашата следна емисија е утре во 12, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на sbs.com.au/macedonian или Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне и до слушање до утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.